Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 19. septembar, a ovo su vijesti dana. Na Kosovu je ubijen pripadnik Euleksa. Kosovski vrh oštro osudio napad. Osude napada i između narodne zajednice i Srbije. Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nijesu podržali zakone u Ustavnom sudu i tužilaštvu. Otvaramo slučajeve Štrpci i Srebrenica, rekao je Bruno Vekarić, čiji se tim nalazi u posjeti Bosni i Hercegovini. Za uništenje zaliha hemijskog oružja u Siriji potrebna je milijarda dolara, izjavio je Bašar al-Asad. Japanski premijer zatražio je gašenje još dva reaktora u Fukushimi. A na 32-satnom putovanju vozom od Beograda do Podgorice bila i naša koleginica Lela Šćepanović. Čućete šta je zabilježila.
30 sati u vozu.
Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog uvoz, narod samo čeka tako, a nitko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati si uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Uoči s jutrašnje prve zvanične posjete Ivice Dačića Crnoj Gori od promjene vlasti u Srbiji analiziramo odnose dvije države, Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a.
Kada je vidljivo, neskriveno trajala ona nepotrošena ambicija da se ipak na određen način prema Crnoj Gori manifestuje jedan odnos koji nije bio odnos uvažavanja, tolerancije, to je sada, neću reći eliminisano, to je sada smanjeno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan pripadnik Euleksa ubijen je u četvrtak ujutro oko 7:30 kada su nepoznata lica u blizini opštine Zvečan otvorila vatru na dva vozila ove misije u kojima se nalazilo 6 službenika, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Euleksu. Radno tijelo za Mitrovicu odmah je aktivirano i u toku je istraga ubistva, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Irina Gudiljević. Ubistvo su oštro osudile vlasti Kosova, Srbije i međunarodne zajednice. O tome detaljnije u temama dana nakon vijesti. Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nijesu podržali prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu, a o njima i ostala dva zakona iz te oblasti poslanici će glasati u ponedjeljak na plenumu. Za prijedlog Zakona o Ustavnom sudu bilo je 5 poslanika vladajuće koalicije, dok su 4 opoziciona bila protiv. Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović obrazlaže.
Dakle, to su ponavljam, kozmetičke promjene zakona, pravosudne reforme, odnosno ustavne promjene, ako ih posmatramo tehnički, nisu dovoljne da bi se obezbijedilo efikasno i nezavisno pravosuđe u Crnoj Gori. Očigledno je da je posle toliko godina u kojima su ove pravosudne institucije bile zarobljene, potrebno smijeniti aktualnu vlast da bi crnogorsko pravosuđe moglo da profunkcioniše kao nezavisno i profesionalno.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je da je to tužilaštvo zatražilo od Bosne i Hercegovine provjere nekoliko predmeta, među kojima su Srebrenica i Štrpci. Vekarić u posjeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine istakao da se slučaj otmice i ubistva ljudi iz voza u Štrpcima mora ispitati do kraja, navodeći da je u zločinu učestvovalo više od 20 osoba i da bi svi oni trebalo da budu procesuirani, a ne samo Milan Lukić. Komentarišući podršku udruženja žrtava majke Srebrenice, Vekarić je rekao da je to za tužilaštvo Srbije veliko priznanje, ali i obaveza. U bolnicama u Hrvatskoj je jutros nastavljen štrajk ljekara i medicinskih sestara koji traže veće plate. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da se prvog dana štrajka u srijedu na prekid rada odlučilo 19% ljekara i 16% medicinskih sestara, dok sindikati tvrde da je odziv štrajku bio oko 80%. Hrvatska kompanija Podravka je na zahtjev sanitarne inspekcije privremeno povukla Lino Frutolino radi dodatnih analiza tog proizvoda. Kako prenosi portal Seabiz, radi se o proizvodu Lino Frutolino od 200 grama sa rokom upotrebe do 22. maja sljedeće godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da je od ključne važnosti u rješenju sirijske krize da vojna opcija i dalje bude na stolu. Rasmussen ističe da je to važna pretpostavka u nastavku diplomatskog i političkog procesa koji je u toku. Dodao je da nema dvojbe da iza napada na predgrađe Damaska 21. augusta kad je poginulo oko 1400 ljudi stoji Asadov režim. Uništenje zaliha sirijskog hemijskog oružja koštaće milijardu dolara i trajaće oko godinu dana, izjavio je predsjednik te zemlje Bašar al-Asad. Ponovio je da će sirijska vlada primijeniti sporazum Sjedinjenih Država i Rusije o kontroli hemijskog naoružanja, a u razgovoru za američku televizijsku stanicu Fox News, Asad je izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem je navedeno da su utvrđeni jasni i uvjerljivi dokazi da je u Siriji počinjen napad nervnim gasom sarin, ocijenio kao nerealne, ponovo negirajući da su vladine snage odgovorne za napad u predgrađu Damaska 21. augusta. Egipatske snage sigurnosti potpomognute helikopterima sukobili su se s militantima nakon ulaska u gradić u blizini Kaira. Vojnici su ranim jutarnjim satima ušli u Kerdasu u potrazi za, kako su naveli, kriminalcima i teroristima, javila je državna agencija MENA. Mediji javljaju da je u sukobima poginuo jedan visoki policijski zvaničnik. Japanski premijer Shinzo Abe zatražio je od Tokijske elektrodistribucije da ugasi reaktore broj 5 i 6 u oštećenoj nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi. Ostala 4 reaktora već su ranije određena za gašenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest dana, kako ste čuli na početku, je iz regiona i to onog dijela gdje se posljednjih mjeseci situacija značajno poboljšavala nakon briselskog dogovora Beograda i Prištine u aprilu. No na Kosovu je jutros, naime, ubijen pripadnik Euleksa. Kosovski vrh je to oštro osudio, a promptno su reagovala i međunarodna zajednica i Srbija. Iz Prištine sa detaljima javlja se naša Amra Zineli.
Šef misije Euleksa Bernd Borkart izjavio tokom zajedničkog obraćanja medijima sa šefom Kancelarije Evropske unije Samuelom Žbogerom da je u pitanju ubistvo i zasjede.
Let me underline that I'm shocked, very deeply shocked.
Dozvolite mi da podvučem da sam šokiran, duboko šokiran, kazao je Borkart, najsnažnije osudivši kukavičko nasilje. On je bio carinski službenik iz Litvanije, posvećen obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu i neko ko je doprinosio normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. On je bio mlad čovjek koji je za sobom ostavio suprugu i porodicu, kazao je on. Trenutno u toku mešovita istraga policije Kosova i Euleksa, a Borkart je pozdravio pomoć koju su pružili policija i političari iz Beograda. Ovaj slučaj pada pod isključivu nadležnost specijalnog tužilaštva Kosova, naveo on. Šef Euleks je potvrdio da je češki kolega bio zajedno u autu sa osobom koja je ubijena. On nema vidljive povrede, ali se nalazi u medicinskoj jedinici Euleksa, kazao je Borkart, ali nije mogao da potvrdi da li je ranjen, dodavši da su mu moguće unutrašnje povrede. Šef kancelara Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, je također rekao da je šokiran napadom.
An attack on Euleks is an attack on the European Union.
Napad na Euleks je napad na Evropsku uniju, vrednosti Evropske unije i na sve ono za čemu Evropska unija teži. Na mir, bezbednost i vladavinu zakona, kazuje Žbogar. On je dodao da ovaj napad pokazuje da još uvijek postoji interesi na osnovu koji se ne želi normalizacija odnosa na severu Kosova i na Kosovu uopšte. Ne sme postojati prostora za nasilje. Političke procese ne sme ugroziti nasilje. Ovo tragično ubistvo treba ujediniti sve na Kosovu, Srbije, Albance, severno i južno, kao i u Srbiji na Kosovu, u jasnom odbijanju svakog oblika nasilja. Oni koji su planirali takav kukavički napad moraju biti upozoreni da smo ojačeni u odlučnosti da nastavimo svoje angažovanje sa Kosovom u dijalogu sa Srbijom i da smo odlučni da nastavimo da pružamo normalan život građanima Kosova, poručuje Žbogar. I predsjednica Kosova Tifete Jehjaga oštro je osudila napad na osoblje Euleksa. Ovi napad na Euleks misiju koja vrši neprestane napore sa drugim institucijama bezbednosti kako bi se uspostavio red i zakon na cijeloj teritoriji Republike Kosova u potpunosti netolerantan čin snaga koje imaju za cilj destabilizaciju naše zemlje i podrivanje ustavnog reda u vreme kada institucije Republike Kosova pokazuju političku zrelost angažujući se u stvaranju celovite države, kaže se u saopštenju Jahjage. Napad na Euleks je napad na vrednosti države Kosova, dodaje se u saopštenju. I premijer Kosova Hašim Tači pridružio se osudama oružanog napada na pripadnike Euleksa u blizini opštine Zvečan. Ovaj napad na pripadnike Euleksa je ružan i sramotan čin za vladavinu reda i zakona i u tom delu teritorije Republike Kosova i kao takav osuđio se i od strane građana i od strane institucije Kosova, kazao je Faći. U saopštenju se navodi da je vlada u saradnji sa Euleksom i Kforom i ostalim međunarodnim partnerima odlučena da nastavi sa obavljanjem svoje ustavne i zakonske dužnosti za ojačavanje reda i zakona na celoj teritoriji Kosova, naročito na severu. Tražimo od odgovornih organa da odmah poduzmu sve neophodne mere kako bi počinioci onoga što se desilo danas u opštini Zvečan bili privedeni pravde i zaslužno kažnjeni, izjavio kosovski premijer, izrazio iskreno saučešće porodici ubijenog i svim pripadnicima Euleksa. Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson napisala je poruci na svom Twitter nalogu da je zgrožena zbog napada na Euleks na severu. Izrazila žaljenje zbog ubistva pripadnika te misije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Srbije Ivica Dačić boraviće se jutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, prvoj službenoj posjeti od promjene vlasti u Srbiji, iako je više puta dolazio privatno. Dačić će se prema protokolu sastati sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, predsjednikom Filipom Vujanovićem, parlamentarankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem, što će biti prilika da se razgovara o otvorenim pitanjima i odnosima dvije države gledano iz ugla Crne Gore, ih ima u svim oblastima. Sabrao ih je Esad Krcić.
Sudeći po najavama vladajuće Demokratske partije socijalista, dominantne teme tokom predstojećih susreta crnogorskog državnog vrha sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem obilježit će ekonomske teme, odnosno načini za dinamiziranje ekonomske saradnje, poboljšanju putne infrastrukture, razvoju turizma i uspostavljanju platnog prometa. Otvorenih pitanja u odnosima Crne Gore i Srbije ima u svim oblastima, kaže za naš program funkcioner DPS-a i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković, koji kao glavni razlog dosadašnjeg nerješavanja problema navodi odsustvo političke volje u Srbiji da Crnu Goru uvažava kao nezavisnu državu, ali i naglašava da je promjenom vlasti u Srbiji u posljednjih godinu i po dana došlo do određene vrlo vidljive promjene kada je u pitanju odnos Srbije.
Do tada je vidljivo, neskriveno trajala ona nepotrošena ambicija da se ipak na određen način prema Crnoj Gori manifestuje jedan odnos koji nije bio odnos uvažavanja, tolerancije, doživljaja Crne Gore kao ravnopravne zajednice, naprotiv, gdje je bilo vidljivo miješanje u njene unutrašnje odnose. To je sada, neću reći eliminisano, to je sada smanjeno, daleko je atmosfera podnošljivija. E sada u toj atmosferi treba sve ono što je dugo potiskivano, a neriješeno odnosima između Srbije i Crne Gore istoriti u prvi plan i početi raditi.
U vezi granice između Crne Gore i Srbije nema i ne bi trebalo da bude nikakvih spornih pitanja, kaže Vuković, koji podsjeća da je ta granica utvrđena još 1913. godine, u trenutku kada su obje države imale pun međunarodno-pravni kapacitet.
Sporno može biti jedino međusobno razumijevanje u odnosu na granicu između Crne Gore i Kosova, ali to treba smjestiti u kontekst rješavanja odnosa između Srbije i Kosova. Već je poznata stvar da je Crna Gora priznala Kosovo kao državu, nezavisnu republiku, i da teku razgovori o pitanjima granice između dvije države sa realnom ambicijom da budu vrlo brzo riješeni i da i to pitanje bude zatvoreno.
Iako je prošlo već više od 7 godina od kada su Crna Gora i Srbija nakon crnogorskog referenduma kojem je obnovila punu državnost postale nezavisne, direktan platni promet između dvije države još uvijek nije uspostavljen, a u javnosti se moglo čuti da je glavna prepreka poremećen politički odnos. Miodrag Vuković, DPS.
Da li je sve to uzrokovano političkim nesporazumima, problema u političkoj sferi, da li se odatle generiraju problemi u ostalim sferama, pa i u sferama kakav je platni promet, ja sam više nego siguran da jeste. Dakle, smirivanjem političkih tenzija, racionalnim odnosom, kada su politički odnosi u pitanju, državni odnosi u pitanju, sigurno da će se podići magla i koja je pokrivala sam problem, skrivala ga i činila ga za neke drugojačijim nego što jeste, dakle, nerešivim, a u stvari je rješiv, kao što je sličan problem, rješiv i između drugih državnih zajednica, ne samo na ovim prostorima.
Zajedničko crnogorskim partijama i vlasti i opozicije, što registruju više identičnih otvorenih pitanja između Crne Gore i Srbije, a među njima su potrebe intenziviranja ekonomskih odnosa i poboljšanje kvaliteta putne infrastrukture. U prosrpskom dijelu opozicije, međutim, navodi položaj Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Milutin Đukanović, funkcioner Nove Srpske demokratije, koja je dio šire koalicije Demokratski front.
To je potpuno neravnopravno u državnim organima, procenu Srba ni približno ne odgovara procentu koji je zastupljen u populaciji. Neće valjda biti da Srbi su manje obrazovani od Crnogoraca i drugih nacionalnih zajednica. Što se tiče obrazovanja, pratite koje ogromne probleme imaju djeca sa udžbenicima. To ne može da im se omogući, to
Srđan Đukanović kao sporan navodi i nezadovoljavajući status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crnogorska vlast ništa nije uradila da ispoštuje i tradiciju i značaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer ta crkva je u suštini i osnovala državu Crnu i na tom polju bi moralo da se naprave značajna pokušanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Još smo na relaciji Srbija-Crna Gora. Putnici međunarodnog voza koji je poslije 30 sati kašnjenja stigao iz Beograda u Podgoricu, odnosno Bar, najavljuju tužbe protiv odgovornik. Dok Željeznica Srbije vraća novac za karte, kolege iz Crne Gore to neće učiniti. Izmučenim, iscrpljenim i izgladnjelim putnicima iz željezničkog prijevoza stiglo je izvinjenje i na tome se stalo. Nadležni se pravdaju propisima, višom silom, dok u Centru za zaštitu potrošača ukazuju da su putnici u Crnoj Gori u svim vidovima transporta nezaštićeni i ocjenjuju da je te propise neophodno mijenjati. Olivera Nikolić.
Putnici koji su 30 sati proveli u vozu Beograd-Bar nesporno je da imaju pravo na odštetu. Da li će je dobiti, zavisi od toga da li kašnjenje izazvano višom silom ili u pitanju greška željeznice, objasnio je medijima podgorički advokat Zdravko Begović. I dok će Željeznica Srbije vratiti novac za karte do granice sa Crnom Gorom, crnogorska strana to neće učiniti. Pravdaju se postojećim propisima koji, kako je objašnjeno, ne dozvoljavaju povraćaj novca jer između dvije željeznice ne postoji dokument o nadoknadi. Putnici u Crnoj Gori u svim vidovima transporta nisu zaštićeni jer su propisi loši, ukazuje za naš program direktorica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Propisi i zakoni u našoj zemlji kad je u pitanju zaštita putnika su loši po putnike. Kad su u pitanju vraćanje karata, kad je u pitanju sigurnost, kad je, dovoljno govori ovaj incident, znači da se nisu čak snašli ni ono najosnovnije, da dobili su taj sendvič na vrijeme. Oni bi morali vratiti ljudima karte, a da im plate na neki način svo to maltretiranje, u srećnim zemljama se to naplaćuje. Međutim, ovdje znači zakoni ne vrijede. Zakoni ne štite dovoljno putnike. Znači propisi ne valjaju, propise treba mijenjati.
U centru smatraju da je željeznica napravila propust i da je nakon havarije zakazala u reakciji zbrinjavanja putnika. Olga Nikčević.
Ne može se pravdati da su ljudi tamo bili toliko sati bez vode i bez hrane, barem je to moglo da se obezbijedi. Stvarno su morali se pobrinuti za te ljude na vrijeme i makar ono što je moglo da se uradi, što je ljudski faktor je tu zakazao.
Do promjene propisa u oblasti zaštite prava putnika uz poslovično bježanje nadležnih od odgovornosti i nejako sudstvo, pred nezaštićenim putnikom malo je izbora. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Dakle, putnici koji su krenuli iz Beograda u ponedjeljak 16. septembra večernjim međunarodnim vozom za Bar doživjeli su pravu golgotu i u Podgoricu su stigli tek u srijedu 18. septembra u 3 sata ujutru. Oni koji su išli za Bar još sad duže. U vozu je 32 sata s ostalim putnicima provela i naša Lela Šćepanović, pa poslušajmo kako je to izgledalo.
Već 24 sata smo u vozu, a 2 sata zaglavljeni u tunelu između Mojkovca i Kolašina. Putnici su iscrpljeni, promrzli i žedni, ali raspoloženi da pomognu jedni drugima, pa oni koji imaju dijele cigarete i sokove. Zalihe vode su pri kraju, jer smo u Prijepolju oko 14 sati od srpskih željeznica dobili malu flašu vode i sendvič. Mnogi razmišljaju da krenu pješke i da nekako stignu do Kolašina, ali je teren na ovom mjestu nepristupačan, mrak je i pada kiša.
Kada smo ušli u Crnu Goru, mislili smo da je sve u redu, međutim opet je došlo do zastoja, ne znamo šta se dešava. Čekamo i niko nam ništa ne govori.
24 časa puta i bez hrane, bez vode, samo jedan sendvič. Mala djeca, trudnice, dođe ponekad dezinformacija kao doće lokomotiva povući nas. Relevantnih informacija ne.
Novinarka je tu, Radio Slobodna Evropa. Ja dijelim istu sudbinu i hoću pred kraj, nadam se pred kraj ovog putovanja.
Ne bih rekla dobro.
2 sata u tunelu, jače 2 sata.
Ne znam što da kažeš na ovakve uslove, stvarno da katastrofa.
Mobilni telefoni su uglavnom prazni pa se pozajmljuju da bi se javili svojima. Neki su i uplašeni obzirom na nedavna dešavanja u željezničkom saobraćaju Crne Gore.
Gladni, žedni, zarobljeni, baš stravljeni, bojišatine, neđe i tako. Jeste da neđe voz, lokomotiva, nešto da neđe. U stvari meni je prvo to pošlo na umu, vjerovalo ne. Vrata ne možemo opisati.
U vozu je hladno i zagušljivo, a vagonima se širi nesnosna smrad od fekalija iz WC-a koji su odavno neuslovni. 6 sati je prošlo od kako je voz zaglavljen u tunelu, kondukteri se ne pojavljuju i putnici nemaju nikakvu informaciju kada ćemo nastaviti putovanje. Dakle, već 30 sati smo u vozu.
U vozu nekih 30 sati, s tim što smo stajali nekih 8 sati u Barajevu, nekih 7-8 sati u tunelu, bez vode, sendviča i ikakve pomoći osoblja te Srbije, železnice Crne Gore. To treba sve smeniti i zatvoriti, jednostavno nešto što ne radi, ne treba ni da postoji.
Jesi gladni?
Pa evo, čujete po mom glasu da već ja ne mogu 30 sati u vozu. Ajde, ja i nekako ću da izguram, ali evo, vidjeli ste da ima i male dece i starijih.
Nehumano, bez hrane, bez vode, bez ičega. Ne mogu više da izdržim ni psihički, ni fizički.
Aha, a kako komentarišete ponašanje putnika?
Pa mislim da sam previše tolerantni.
Svakako je najteže majkama sa malom djecom. Za jednogodišnju bebu se tražilo mlijeko.
Znam da sam 3-4 puta išao u nadjeću naći, ali mi smo našli mlijeko za bebicu. Beba je popila neki sok, malo plazmi, smoke i to je sve što je dobila. Jer majka imala za 20 sati hrane, posao ostalo ništa ima.
U vozu ima i trudnica i ljudi sa zdravstvenim problemima.
Najžalitije je bilo djeca kada je došla mama da traži mlijeko za bebu. Starih ljudi koji su došli nemoćni. Žena koja šićeraš izašla u Bijelom polju. To je bilo što znamo. Ne znam, katastrofa.
8 sati smo tamo stajali. To još nekako smo progurali. A u tunelu 7-6 sati katastrofa naš. Kažu nema struje, laž, guma se zove, komatac radi, neko fino struje ima.
Službeno ovlašteno lice, kondukter. Kakve su vaše instrukcije od nadležnih? Šta su vam rekli, obzirom da stojimo u sred tunela, ja sam dvajta.
Stojimo nestavena, pa nema struje.
Ali struje je došla, samo on nije na ovom. Kako to da niko ne može li dođe iz dvije granične stanice?
Eto, ne znam da pitaj da nekog...
Ništa vam drugo nije rekli.
Ništa.
Jeste i vi iz Beograda krenuli?
Da.
30 sati u vozu.
Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u...
Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Ja ako mogu da dodam, ovaj klub, stali smo u prvo srbištu, niko predstave ne ima, nisu htjeli da prolaze, da vide što narod radi, ništa. Kondukteri i mašinovođe, svi su nestali odjedan put, kad smo došli u Crnu Goru, kad smo stali posle Bijelog polja, nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog uvoz, a narod samo čeka tako, a nitko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati iz uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Nema grijanja.
Konačno iz Podgorice stigla dizel lokomotiva i voz izvučen iz tunela nakon 7 sati stajanja. U srijedu, u 3 sata ujutru, voz je stigao u Podgoricu, a putnicima za Nikšić je direktorica za međunarodni saobraćaj uz izvinjenje ponudila da prenoće u hotelu Evropa ili taksi prevoz do Nikšića, a voz je nakon 32 sata nastavio putovanje prema Baru.
Dobro, vaša krajnja destinacija?
Nadam se ću stići da su tumora za neki 6 sati. To je i ovom je posljednji put da se vozim železnicama Srbije i Crne Gore.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svijet. Uništenje zaliha sirijskog hemijskog oružja koštaće milijardu dolara i trajaće oko godinu dana, izjavio je predsjednik te zemlje Bašar al-Asad. Ponovio je da će sirijska vlada primijeniti sporazum Sjedinjenih država i Rusije o kontroli hemijskog naoružanja. U razgovoru za američku televizijsku stanicu Fox News, Asad je izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem je navedeno da su utvrđeni jasni i uvjerljivi dokazi da je u Siriji počinjen napad nernim gasom sarin, ocijenio kao nerealne, ponovo negirajući da su vladine snage odgovorne za napad na predgrađe Damaska 21. augusta. S druge strane, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ponovio je da dokazi iz različitih izvora nedvojbeno potvrđuju da je Asadov režim odgovoran za napad. Dragan Štavljenin.
Asad je izjavio da je uništavanje zaliha sirijsko-hemijskog oružja tehnički veoma komplikovana operacija. Mi nemamo iskustva u tome, ali će verovatno zato biti potrebno oko godinu dana. To iziskuje oko milijardu dolara i veoma je štetno po životnu sredinu. Ako je američka administracija spremna da plati ovaj novac i preuzme odgovornost da preveze toksične materijale u SAD, zašto to ne urade? Odgovorio je Asad na pitanje da li bi bio spreman da preda hemijsko oružje Americi. On je potvrdio da je upotrebljeno hemijsko oružje, ali je negirao da je za to odgovorna sirijska vojska, svaljujući krivicu na, kako je kazao, terorističke grupe. On je rekao da Rusija, zahvaljujući satelitima, ima dokaze da su tokom napada 21. avgusta u blizini Damaska rakete lansirane sa područja na kojima nisu bile sirijske trupe. Cela priča je na klimavim nogama. Nismo upotrebili hemijsko oružje, jer da smo to uradili, ugrozili bismo i naše trupe, kao i desetine hiljade civila u Damasku, kazao je Asad. S druge strane, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen nije optužio Asada za pomenuti napad. Mislim da je sasvim jasno na osnovu dokaza iz različitih izvora da je sirijski režim odgovoran za stravičan napad hemijskim oružjem 21. avgusta. Rakete su lansirane iz zona koje kontroliše vlada. Nema logike da opozicija napada sopstvene ljude hemijskim oružjem u oblastima koje kontroliše. Šta više, ne mislimo da opozicija raspolaže vojnim arsenalom neophodnim za napad hemijskim oružjem takvih razmjera, kazao je Rasmussen. On je dodao da je vojna intervencija i dalje u igri.
slobodnaevropa.org.
Podmorsko kulturno-istorijsko blago Crne Gore gotovo potpuno je nezaštićeno. Arheološka nalazišta i brodske olupine od kojih razvijene zemlje zarađuju kroz ekskluzivnu turističku ponudu u najvećem dijelu ostavljene su nemilosti i devastatorima i kradljivcima. Jasna Vukićević.
Tihani, Patrolak, Galija, Golešnica, Dag, Oresta, Rumija, Goricija, Srebreno, Avion, Spitfire, to su nazivi podmorskih olupina koje u knjizi i video serijalu opisao Dragan Gačević. Riječ je o prvom pokušaju te vrste da se zabilježi dio istorijskog i kulturnog blaga podmorja koje je u mnogim primorskim zemljama iskorišćeno u naučne ali i turističke svrhe. Koliko smo do danas zaštitili ono što je dio crnogorskog podmorja Jadrana? Dragan Gačević.
Dakle, nismo ni na početku. Pod broj jedan, da bi nešto zaštitili, morali bi znati šta imamo da zaštiti. Ja sam u svojoj knjizi opisao 30 potopljenih objekata i mislim da bi neke od njih trebalo zaštititi. Koje nije na meni, zato postoje nadležne institucije koje trebaju donijeti odluku, napraviti selekciju i zaštiti na način koji je u proceduri.
A zaštita podmorja znači ne samo mapiranje i zaštitu brodskih olupina, već i arheoloških nalazišta i morskog biodiverziteta. Za to bi trebalo imati podvodne arheologe, stručnjake koji će krojiti zakone po mjeri mora, one koji će nadgledati i kažnjavati otuđenja i devastaciju podmorskog blaga. Tek potom može se razmišljati o turističkom brendiranju podmorja koje, iako malo po obimu, obiluje znamenitostima. Primjer je olupina Zenta, brod izgrađen 1897. potopljen 1914.
Najčuvenija olupina je austrougarska krstarica Zenta koja je potopljena u prvom okušaju Prvog svjetskog rata. Ona je potopljena na malo većoj dubini pa nije dostupna za obične rekreativne runijevce, već za dosta iskusne tehničke runijevce, s obzirom da se brod nalazi na dubini 73 metra.
Gačević dodaje i da podmorje čuva dokaze o historijskim faktima koje zaboravljamo. Uoči stogodišnjice od Prvog svjetskog rata naredne godine podsjeća na prvi pomorski okršaj tog vremena koji se desio upravo u crnogorskom Jadranu.
Učili smo svi iz nekih lekcija kako je Prvi svjetski rat počeo bitkom, Cerskom bitkom koja je trajala od 16. do 19. augusta 14. godine, a zaboravljamo da je prvi pomorski okršaj bio baš ispod našeg prozora ovdje, 3 nautičke milje južno ispod kastela Lastovje današnjeg Petrovca, desila se prva pomorska bitka razbijajući pomorsku blokadu austrougarske mornarice, potopljena je sa Zenta. To je i bila jako bitan za crnogorsku istoriju, ako ne zbog potapanja broda, makar zbog razbijanja pomorske blokade, nakon koje znamo što je uslijedilo.
Kada je riječ o sistematskom istraživanju podmorja, Crna Gora ima nedovoljno stručnih, ali i financijskih preduslova. Podsjetimo, posljednje istraživanje sproveo je protekli godin na američki brod Hercules, čiji je crnogorsko-američki arheološki tim otkrio između ostalog 4 broda sa tovarima amfora i drugih predmeta u boki. Prikaz brodskih olupina Dragana Gačevića trebalo bi da podstakne institucije na Zaron.
Nažalost, nemamo ni regulativu, ni zakone, znači ni kadrove. Ja živim u Herceg Novom, samo 30 km daleko od Cavtata, gdje postoji najveće hidroarheološko nalazište na Jadranu. Često puta sam u prilici da ronim na tom lokalitetu i znam pod kojom se procedurom roni, znam kako se ulazi u kavez sa amforama, ronio sam i u starom i u novom kavezu, snimao, pokazivo, pokušavao da objasnim, ali nažalost, ta priča ovdje ne ilazi na razumijevanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još da ponovimo, na Kosovu je ubijen pripadnik Euleksa, kosovski vrh oštro osudio napad kao i međunarodna zajednica i predstavnici Srbije. Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nijesu podržali zakone o Ustavnom sudu i tužilaštvu. Za uništenje zaliha hemijskog oružja u Siriji potrebna je milijarda dolara, kaže Asad. Vojna opcija ostaje u igri, kaže Rasmussen. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.